Përshëndetje të nderuar dëgjues, dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë këto. Gjykata liron Fatmir Limajin nga arresti shtëpiak, por ai prap duhet të lajmërohet në polici. Presidentja Jahjaga kërkon ndihmë nga Malajzia për shtimin e njohjeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Hezbollahu dhe Irani që të tërheqen ushtarët nga Siria. Korea Veriore dhe ajo Jugore japin edhe një mundësi dialogut për zgjidhjen e kontestit mes tyre. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Atifete Jahjaga i ka kërkuar mbretit të Malajzis Abdul Halim që t'i ndihmoj Kosovës në shtimin e numrit të njohjeve të pavarësisë së saj, duke folur rreth rëndësisë së konsolidimit ndërkombëtar të shtetësisë dhe njohjes së Kosovës në botë. Presidentja tha se ndihma e Malajzis në këtë rrafsh në Azin Jugdindore do të ishte rëndësishme për Republikën e Kosovës, posaçërisht në mbështetje për antarësimin organizata ndërkombëtare në Kombet e Bashkuara dhe në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik. Mbreti Malajzis Abdul Halim në bisedë me presidentin Jahjagu interesua për zhvillimet në vend, proceset në për të cilat po kalon Kosova, si dhe kapacitetet zhvillimore të saj. Fatmir Limaj është liruar nga arresti shtëpiak me një vendim të trupit gjykues, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati i tij Tom Gashi. Sipas mbrojtësit ligjor të Limajt, kjo mas tash është zëvendësuar me paraqitjen e tij dhe tre të dyshuarve të tjerë në rastin Kleçka në stacionin policor. Fatmir Limajt më 8 mars të këtij viti është zëvendësuar para burgimi me arrest shtëpiak. Procesin ndaj tij dhe tre të akuzuarve të tjerë, Nasir Krasniqit, Nexhmi Krasniqit dhe Nasir Shalës, ndërlidhet me akuza për krime lufte. Për këtë rast Limaj dhe të tjerët ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi para prag gjyqësor, por ishte Euleksi më pas që kërkoi rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Vazhdojnë sot në Bruksel bisedimet teknike mes Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të raporteve mes dy vendeve. Zyra Baroneshës Catherine Ashton nuk ka dhënë detaje se në çfarë formati do të vazhdojë dialogu, kurse sipas medjave beogradase, takimi i sotëm do të jetë në përbërje të plotë për dallim që i fundit ishte në nivel ekspertësh. Takimi i radhës në Bruksel pritet të nxjerrë në dritë edhe aspektet ligjore me të cilat do të mundësohet zbatimi i marrëveshjes parimore mbi 15 tema. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Hezbollahut dhe Iranit që menjëherë të tërheqin ushtarët e tyre nga Siria. Shtëpia Bardhë përmes një komunikate ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj kryengritësve në qytetin Kusair, duke nënvizuar se luftimet shkaktuan vdekjen e një numri të civilëve, ndërsa po shkakton një krizë të thellë humanitare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ndërkaq ka kërkuar nga Franca që të ndajë provat e nxjerra nga hulumtimet që kanë bërë në Siri, që rezultuan se qeveria Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike kundër kryengritësve. Edhe Liga Arabe ka dënuar përfshirjen e Hezbollahut dhe Iranit në luftimet në Siri. Korea Veriore ka propozuar Koreës së Jugut hapjen e bisedave në një varg çështjesh, me interes të dy anshëm për rihapjes së fabrikës në zonën kufitare e deri tek bashkimi familjar ndërkufitar. Propozimi befasishëm i shkruar në një deklaratë të dorëzuar Komitetit për Bashkim Patësor të Koreës vjen pas tensioneve të shumta ushtarake në muajt e fundit që u nxitën pas testeve bërthamore të veriorëve. Komiteti për Bashkim, që është një institucion shtetëror i veriut, nuk ka saktësuar se në çfarë niveli do të duhej bisedimet të zhvillohen, pasi ka lënë të hapur datat për palën jugore. Garri Kasparov, kampion i dikurshëm botëror në shah, kurse tani aktivist anti-Kremlin, ka vendosur që të qëndrojë jashtë Rusisë nga frika se mund të hetohet nga autoritetet për shkak të orientimit të tij politik-opozitar. Ai thotë të ketë udhëtuar për herë të fundit në Rusi në muajin shkurt, kur u bë edhe qartë se edhe ai mund të jetë pjesë e një hetimi që po zhvillohet kundër protestuesve politik. Legjenda shahut të shëndruar viteve të fundit në një protestues kundër sundimit të presidentit Vladimir Putin dhe ka marrë pjesë në disa nga demonstratat masive në Moskë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shpërngulja e popullatës së Kosovës nga zonat rurale në ato urbane ka krijuar dënsi të madhe në qytete. Njohësit të çështjeve demografike shohin si problematik në vete këtë dukuri, pasi asaj nuk i ka paraprir asnjë planifikim infrastrukturor. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit absolut dhe relativ të popullsisë së Kosovës, është rritur dendësia e përgjithshme e popullsisë. Kosova sot, sipas vështrimit monografik të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ka dendësi dy herë më të madhe se mesatarja e vendeve në rajon dhe deri në tri herë më shumë se vendet tjera. Në Kosovë, problem të theksuar pas luftës paraqiti shpërngulja e popullatës nga zonat rurale në ato urbane. Dendësia e popullsisë në zonat urbane, sipas njohësve të çështjeve demografike, krijojnë probleme të mëdha në fusha të ndryshme. Profesori gjeografis në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Ramadani, thotë se në Kosovë në këto 14 vitet e fundit ndodhi emigrim i madh i popullatës nga zonat rurale në ato urbane, dhe kjo shpërngulje ndodhi pikërisht për shkak të mungesës së infrastrukturës së përgjithshme që ishte në zonat rurale.
Tani njerëzit gjithmonë shpresojnë për më gjithë kushte më të mira, po emigruan me, më thonë, me masovikisht në drejtën qytetës, sidomos në Prishtinë, po edhe në Gjilane dhe në tjera. Duke shpresu se do të gjenë kushte më të mira, po shpeshherë ndodhë që në të qytete, ose jeta atyre kështohet edhe më shumë se sa që ishte atje ku ishin më parë.
Shpërngulja e popullatës së Kosovës nga zonat rurale në ato urbane paraqiti një problem të madh, pasi që sipas profesor Ramadanit, qytetet nuk arritën dhe gati ishte pamundur të ofronin infrastrukturë për gjithë këtë numër të popullatës që vinin në qytete. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, shton Ramadani, ishte njëri nga vendet ku më së shumti kishte njerëz të ardhur nga zonat rurale, dhe në këtë mënyrë popullsia në kryeqytet u rrit në mënyrë të paparashikuar.
Qytetet zhvilluar natyrisht me plan dhe planifikohet një pjesë e saktuar e sipërfaqes ose zonës për të populluar në periudhën kohore dhe gjithtarshme ose më shumë, dhe aty investohet. Problemet, më thot, evitohet në atë mënyrë me plan.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është 1.8 milion. Prej tyre mbi 600 mijë jetojnë në zonat urbane dhe mbi 1 milion në zonat rurale. Prishtina, e cila konsiderohet si njëri nga qytetet më të populluara, ka një numër të banorëve rreth 200 mijë banor. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës, Azren Osaj, thotë se brenda kompetencave që përcaktohen me ligjin për veçeverisje lokale, ju kanë përgjigjur kësaj sfide, duke bërë hartimin e disa planeve rregulluese dhe urbanistike.
Është një sfidë mjaft e madhe. Ne kemi bërë disa investime në zonat rurale në mënyrë që banorëve t'i krijojmë kushtet dhe mundësitë që ata të zhvillojnë jetën e vet edhe në zonat prej nga vinë ose prej nga janë zhvendosur.
Osaj tregon se janë në përfundim të dy planeve zhvillimore komunale dhe urbanistike, të cilat do të përcaktojnë vijat ose kufit urbanistik, por si shtot ai, buxheti i cili kanë është i pamjaftueshëm për të krijuar infrastrukturë të nevojshme për numrin e madh të banorëve të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
I nxjerrin ligjet, por pak kush kujdeset për to pastaj, se sa zbatohen dhe kush e vëzhgon këtë proces. Në një gjendje të tillë, deputetët fajsojnë vetveten se pse ndodh kjo dukuri, ndërsa ka të atill që thonë se punët e tjera i kanë më me prioritet. Arton Konushevci sjell detajet për këtë gjë.
Zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt i ligjeve në Kosovë ndesh duke qaluar, thonë disa nga deputetët e opozitës në kuvendin e Kosovës, antar të Komisionit për Legislacion. Ata konsiderojnë se kjo gjendje është krijuar pasi që nuk ka vullnet e duhur politik për ta ndryshuar gjendjen. Mirë po, nën kryetari i Komisionit për Legislacion, Behar Selimi, nga partia në pushtet, PDK, thotë se monitorimi i zbatimit e ligjeve është duke u bërë, por jo në nivelin e duhur.
Mendoj se ka monitorim zbatimit ligjeve, megjithatë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Unë mendoj se deputetët kohëve të fundit kryesisht po kanë prioritete me shqyrtimin e shumë projekt ligjeve që po na vijnë në kuvend.
Deputeti Armen Zema nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se kuvendi ka pasur disa aktivitete në këtë drejtim, por ato nuk kanë rezultuar të suksesshme. Sipas tij, gjendja e tanishme kërkon një veprim në mënyrë që të ketë zbatueshmëri të duhur të ligjeve.
Thuaj se rrallë herë që ia i ka zbatuar drejtësia. Duhet kërkohet edhe nga udhëheqësia e kuvendit edhe nga grupet parlamentare, po sidomos përgjithësisht e kryetarëve të komisionit që në agjendat e tyre përfshin sa më shumë monitorim të zbatimit të ligjeve.
Kurse Albulena Haxhiu, deputete e Kuvendit të Kosovës nga radha televizies Vetvendosje, lidhur me ngjecin e monitorimit e zbatimit të ligjeve, thotë se në këtë drejtim Kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë dështuar.
Mendoj që deputetët janë të papërgjegjshëm dhe realisht nuk janë të interesuar fare se sa ka zbatueshmëri të ligjeve. Ne e dim që Kosova nuk vuan nga mospasja e ligjeve, mirë po nga mos zbatimi atyre në praktik apo mos implementimi i atyre ligjeve.
Rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës i obligon komisionet parlamentare që të monitorojnë zbatimin e ligjeve. Në rregulloren thuhet se çdo komision brenda fushës së tij të përgjegjësive ka autoritet për të mbikëqyrur zbatimin e ligjit nga qeveria e Kosovës ose nga ministritë përkatëse. Ministria përkatëse i raporton komisionit funksional në lidhje me zbatimin e ligjit pa kërkesë së paku një herë në vit. Për të ushtruar autoritetin e dhënë me lartë, komisionet bëjnë kontrole dhe studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, për çështjet e fushëveprimeve të tyre, si zbatohen ato dhe propozojnë masa për raste konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zyrtarët e Maqedonisë po zhvillojnë aktivitetet e fundit diplomatike para samitit të Bashkimit Evropian, gjatë të cilit presin marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n. Mirë po, vetëm nëse shkupi deri me 19 qershori përzigjet pozitivisht propozimit të ndërmjetësit të Komet Bashkuar me Tjunimis, çështja e emrit ka gjasë të sjellë dritën jeshile shkupit. Kronik në këtë temë nga Isuf Kadriu.
Maqedonisi kanë mbetur vetëm edhe 20 ditë deri në samitin e Bashkimit Evropian për të përmbushur kushtet që kërkojnë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi ndodhet në një ofensiv të rejtë diplomatike në disa shtetet e BE-s për të kërkuar mbështetje si dhe për të sqaruar pozicionin e Maqedonisë, e cila siç thekson ai është e gatshme të zgjidhë të gjitha çështjet që tashmë një kohë të gjatë janë pengesë për hapërimin e mëtejm të vendit të drejtë të BE-s.
Maqedonia është interesuar të bisedojë për të zgjedhur këtë çështje sa më shpejt që është e mundur.
Para samitit të BE-s, Maqedonia dhe Greqia duhet të prononcohen lidhur me propozimin e ri të ndërmjetës së OKB-s me Tjunimit, i cili nuk është prezantuar në opinion, por jo zyrtarisht të bëhet e ditur sa i përmban emrin Republika e Maqedonisë Veriore, emër ky që do të ishte në përdorim të përgjithshëm nëse pranohet nga të dyja palët. Në rast se Maqedonia pajtohet me një kompromis të tillë, apo nëse jep sinjale se do të pranonte diçka të tillë, atëherë sipas Ismet Ramadanit nga Këshilli Euroatlantik, Maqedonia ka gjasa të merr të paktën një datë të kushtozuar për nisjen e bisedimeve me BE-n.
Varësisht se çfarë përgjigje do të jep kryeministri respektivisht qeveria me Tjunimicit në lidhje me propozimin e fundit, nëse është ndonjë përgjigje që lën shteg për të zgjidhur çështjen e emrit me ndonjë klauzul kushtzuese të afatizuar, atëherë ekziston në një shans, në një mundësi pra të paralajmërohet një timing për datën e bisedimeve midis Maqedonisë dhe BE-s.
Sot Ramadani duke shtuar se përveç çështjes së emrit, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kritere tjera si raportet e mira ndërfëtinësore, dialogu mes pozitës dhe opozitës dhe ai mes së qeverisë dhe medjave për garantimin e lirisë së shprehjes. Por ai thot se çështja e emrit është thelbësore për integrimin e vendit dhe në rast të dështimit të zgjidhjes, atëherë pas samitit të BE-s fjalën do ta ketë partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim.
Pas 23 qershorit pres pra që subjekti politik shqiptar, ky që është në qeveri, pra BDI-ja, definitivisht të merë në një sinjal, në një veprim pra i cili ndoshta për momentin shkakton në një krizë politike, mirë po mund t'jep shans për t'i hap rrugën për integrimeve euroatlantike.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof, Kadrio.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij emisioni. Kosova kërkon ndihmë nga Malajzia për shtimin e njohjeve dhe antarësimin e organizatën e bashkëpunimit islamik. Fatme Lima i lirohet nga arresti shtëpiak, por duhet të lajmërohet në polici. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Hezbollahu dhe Irani që të tërheqin ushtarët nga konflikti në Siri. Korea Veriore dhe ajo jugore japin edhe një mundësi dialogut për zgjidhjen e kontestit me Spirin. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.